Na ką, einam prie Laurentijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti tokį puslapį ir pastraipą joje, jame? Panagrinėti. Mintį gali atversti, nebūtina modelėje.
Tūkstantis trys šimtai trisdešimt trečias.
O pastraipą kelintą?
Trečia.
Žinok, pagalvoju, pasakysi trečia.
Jo.
Ar kurva?
O šiandien galvojau apie Vylių ir pradėjo vienybės. Apie Vylių visą laiką galvoju.
Aha. Nu. Yra mirpėsiai.
Skaitik.
Jie realiai pavirsta mintimis. Kas pageidavo, prašau, skaitykit.
Jau skaitė.
Nu tai, aš taip galiu paskaityti.
Jį?
Tai trečia pastraipa, 1333, čia žydų tauta vadinasi.
Taip, aš nebūtų primatė.
Taip, žydai priklausė senesnei semitų rasai.
Taip, aš visi.
Kuriai taip pat priklausė babiloniečiai, fenikiečiai ir naujieji romėnų priešai. Pirmojo amžiaus po Kristo gimimo pirmoje pusėje žydai buvo pati įtakingiausi semitų tautų grupė. Ir taip atsitiko, kad jiems teko užimti ypatingą strateginę geografinę padėtį pasaulyje, turint omenyje tuo metu prekybos valdymo ir organizavimą. Ką pasakyti apie žydus, tai tada buvo tokia tauta, kad šiuo metu dėl laikas skiriasi iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti. Tai irgi yra strateginė vieta. Ir su ką čia galima tą pastraipą daugiau užsakyti. Ta prasme, ką aš noriu pasakyti, kad buvo strateginė vieta ir galbūt Jėzaus gimimo vieta buvo parinkta būtent tenai Žydijoje dėl to, kad tenai Jėzus galėjo geriausiai susipažinti su visų tų tautų, kurios čia yra išvardintos savybėmis. Tai yra, kadangi ėjo keliai per Izraelį, ėjo keliai į rytus, Libaną, į Romos imperiją. Tai jam buvo geriausia galimybė tuo metu ir suvokti ir pažinti įvairių tautų protus, pajausti, kaip žmonės mąsto skirtingose tautose. Nes jo buvo tokia misija, kad pažinti žmogų iš vidaus, pažinti jo protą iš vidaus, suvokti, kas yra tas žmogus, kaip yra gyventi iš visų materialiame kūne, materialiame planetoje ir kaip tie žmonės mąsto. Tokia buvo jo misija iš tikrųjų. Vienas iš įsikūnymų, kuriame jisai turėjo suvokti ir suprasti, kas yra gyventi žmogumi. Ir lygiai tą patį darome ir mes iš tikrųjų, eidami dar taip ir pradėdami šį kelią, kad mes irgi, mat kaip ir Algimantas savo pamokomajame žodyje irgi kalbėjo, kad jam įdomu žiūrėti, domėtis įvairiomis sritimis, tiek mokslų, tiek mechanika, tiek technika, tiek viską. Tai ir yra čia irgi pas pats, kad mes stengiamės suvokti ir suprasti, kaip tas žmogus mąsto ir kokiu čia tų yra sričių ir ką čia dar galime išmokti, kuris dar patintis galime įgauti. Aš labai išsiplėčiau, aišku, bet man vis prisimena, kai Jėzus kažkurioje tai vietovėj nuėjo dirbti į šachtą kelias dienas, kad suvoktų, kad suprasti, kas toje šachtoje reiškia ir koks tas darbas. Palikęs visus savo mokymus išėjo tiesiog šachtoje padirbėjo. Anglis pakasti. Tai va, bet tai tokia iš tos pastraipos tiek aš galiu išskaldyti.
Tai ačiū. Dar reikėtų ir suminėti, kad Jėzui parinkta buvo apsigyvenimui toji vieta, dėl to, kad jo žinia galėjo nugabenti tie keliauninkai, karavanų varovai į įvairiausias Romos imperijos pakraščių vietas. Tai va, tai buvo palanki žiniai sklisti terpė per keliauninkus. O kadangi jo paties veiksmai bus tokie, kad žmonės pradės kalbėti apie jį, tai buvo numatyta, kad ta žinia turėtų ir sklisti. Tada laimiai nebuvo telefonų. O žydai dabar jau nebėra ta, kaip tada buvo, kurėjo parinkta šviesai skleisti. O dabar jinai yra griovėja. Jie jau atsilieka nuo kitų tautų. Jinai yra gudri tauta, bet išsklaidyta be išminties visiškai. Ir jos niekas nemėgsta. Kaip tautos nemėgsta. O atskiri žydai yra geri ir tarp kitko mano bičiulis, kuris visą laiką mane žiūrėjo kaip dantų gydytojas, tai žydas. Aš su juo nuostabiai bendraudavau ir dabar bendrauju. Ir tiek jis turi baimės. Tai irgi net reikia raminti jį, kad jis tiek nebijotų. Taip. Bet kaip tauta, jinai neišnaudojo savo potencialo, kada vis tik fariziejai nusprendė nužudyti sūnų kūrėją. Štai tada jau buvo viskas. Pasirašytas šitai tautai mirties nuosprendis. Ir Kristusgi pasakė, jūs būsite išsklaidysti po pasaulį ir niekas jūsų nemėgs. Taip ir yra. Ir lietuviai turi žydų brožų labai daug. O čia yra liūdna irgi.
Valdymą tai norėčiau pridėti, kad kada žydus išvijo iš Ispanijos, iš Portugalijos, iš Ispanijos ir Italijos, iš tų vietų, kada išvijo, kai jie visi atvažiavo ir apsigyveno čia, Lietuvos Lietuvoje. Už tai yra daug brožų žydų. Tai vadinasi naujoji Jeruzalė.
Taip, aš irgi, pavyzdžiui, mastau, kad man jie tikriausiai yra žydų, net pavardė, Jokubėnas nuo Jokūbo, žydiškas vardas.
Jokūbas. Visi turi daugumą iš mūsų, man
atrodo, žydų. Nu, mano sūnaus tai yra pagoniškas vardas, man tautas. Manyti apie savo tautą, čia mes sąmoningai tą vardą parinkome. Man, žodžiu. Žodžiu, kas toliau norėtų skaityti ir panagrinėti?
Galiu skaityti. Daugelis iš didžiųjų kelių, sujungusių antikos tautas, ėjo per Palestiną, kuri šitokiu būdu tapo trijų kontinentų susikirtimo vieta, arba sankryža – Babilono, Asirijos, Egipto, Sirijos, Graikijos, Partos ir Romos keliauninkai, prekybininkai. Ir kariuomenys vieni po kitų perleidavo per Palestiną. Nuo neatmenamų laikų daug karavanų maršrutų iš rytų kirsdavo šito regionų kurią nors dalį, pasukdami į tą nedidelį skaičių gerų jūros uostų. Visas gerų jūros uostų Viduržemio jūros rytinėje pakrantėje. Iš kur krovinius laivai gabendavo į visas jūrinės vakarų šalis. Ir daugiau negu pusė šimto šito karavanų judėjimo ėjo per mažąjį Nazareto miestą Galilėjoje arba netoli jo. Nu ką, aš, kad būtent kur būtų, kad ir tuo laiku, kai ėjau per Palestiną ir visi, kur susikerta tie keliai, kai bebūtų tie keliauninkai yra skirtingų mąstymo ir to, nu, skirtingi visi žmonės yra, mūsų broliai ir sesės, ir kaip bebūtų, jie keliaudami kur susikirta, ir tai būdo dalyjasi tuo visu, kuo kiekvienas gyvena savo patirtis ir perduoda vienas kitam, nu, kaip ir mes dabar, pasiimam iš kito. Kaip jis sako, pats geriausias mokytojas yra gyvenimas. Ir tai, ką patiriam, mes ir pasiimam, kaip ir dabar, ir sako, iš klaidų mokomės, tiek geras darbas, tiek blogas veiksmas turi savo prasmę. Ir iš vieno pasimokom, kad jį taip galima tuo gyventi, tuo, kad tai pasireikšti, o kito to, kad nedaryti. Ir va taip ir čia, nes tie, kur keliaudavo, tie eiliniai, tie, nu, nekeliaudavo, jie daugiau dirbdavo savo kasdienį tokį eilinį gyvenimą, o šitie, kur jau daugiau tų sugebėjimų ir tie priekybininkai, tai. Ir tuo pačiu, kad va būtent ėjo per Nazaretą, per Galilėją, netoli jojo, tai, kad ir Jėzui buvo, kaip jisai dar ir buvo, ten gyveno paaugliu ir su savo tėvu dažnai tą stebėdavo ir stengdavosi prie tų keliauninkų, nu, kad patirtų tą ir tas bendravimas ir pažintų, nu, žmogų. Į tą kiekvieną, kuris ir iš toliau atkeliauja, jau jisai savo kur aplinkoje gyveno, tai jau jisai daugiau aš ir tai pažinau, o kaip iš kitur, kad pažintų ir iš toliau, nu, kurie atkeliauja pro tą karavaną, jisai davo pro tą judėjimą, taip kad ją jam davė ir daug tos naudos, ką jis iš kitų patyrė ir kaip juos jis pažino. Ir paskui va tolės mylėjo jų visą tą ir perteikė kitiems. Ir jis augo, iki kol dar nežinojo to savo misijos, o paskui jau kaip, bet vis tiek ją jam davė daug asmenybei, tai ir jo mums perduoda. Nu, tai tie kažką, ką tas kažką gali pasiūsti.
Kad ir kiti matytųsi dar skiek, ne vienas aš. Žiūrėkite į Violetą. ne žiūrėkite, į knygą.
O kas daugiau gali papildyti?
Ne, teisingai, kad tu pasakėjai, iš tikrųjų tai ir buvo, kad tas didžiausia sankryža. Tai dabar, jeigu paimsi Lietuvą, jinai yra tokia pat, kaip buvo Palestina. Tik tai dabar tie keliauninkai tai važiuoja treileriais, atgabena iš Rusijos, iš Baltarusijos krovinius į Klaipėdos uostą. Ir atvirkščiai, iš Klaipėdos.
Taip atgabena.
Tai čia jau yra, nu, sakykim taip, bloga neišmintinga politika. Bet iki šitų sprendimų, kurie yra iš tikrųjų prieš tautą, prieš Lietuvą, tai čia jau valdžios sprendimai, tai buvo iš tikrųjų labai daug tranzito per Lietuvą. Ir jinai Europos Sąjungoje buvo, nu, iš esmės labiausia konkuruojantys su kitais Anglijos, Vokietijos vežėjais, Olandijos. Bet tokia mažytė šalis turėjo iš tikrųjų labai geras pozicijas. Tai va, tai jeigu čia būtų, nu, dvasingi ir vairuotojai, ir to pačiu va čia būtų dvasinga šalis, tai jie išvežiotų tą žinę į kitus kraštus. Štai kaip gera gyventi Lietuvoje. Kokie geri keliai, kokie geri žmonės. Kaip jie uždirba geras algas, geruose namuose gyvena, kokios mokyklos yra, kokios ligonės, visa tai būtų ta žinia nugabenama į kitus kraštus. Jie net norėtų pasižiūrėti, tai kaip ten mokytojai tarpusavyje bendrauja su vaikais, kaip tėvai. Žodžiu, visa tai dabar kol kas tik tai potencialas. Tai vat jeigu mes kaip dvasiniai mokytojai ryštingai sugebėsim tą šviesą skleisti, tai mūsų žydiškus charakterių bruožus pakeis į kurėjo dieviškuosius charakterių bruožus. Štai mes iš žydiškos tautos tapsim dievišką tautą. Ir ne bet kokia. Išrinktai. Nes iš čia pasklinda toji šviesa, kuri išlaisvins visą pasaulį. Visą pasaulį. Ir kokia be būtų dabar sumaištis, sujauktis. Viskas bus iš Lietuvos šviesos gale ir meilės gale su kurėju, kaip išlaisvinantis aušros trimitas, angelų trimitas suskambės. Nu, jis skamba jau, tik tai jis dar labai, labai negarsiai, bet jisai iš mūsų širdies. Jau skamba, virpėsiais jisai sklinda, pasiekia ir vilių, pasiekia. Jis išsilaikys, jam apsauga yra ir iš apvaizdas. Taip kad dėl to nepergyvenkit. Taip, kas turit savo mokymą, prašau.
Aš pabandysiu pratesti tavo tą šviesos žodžius.
Aš tik tai galiu pasakyti apie Vilių, aš turiu žmitę iš jo, kad su jo viskas gerai, jis bent taip jau parašė.
A jis kitaip negali parašyti? Viską kontroliuoja, viską kontroliuoja.
Nu, jisai tą prasme padėkoja, kad mes nerimaujam, bet sakė, viskas gerai su jo. Tik tiek aš noriu pasakyti.
Na, aš iš savo patį.
Nu, žiūrėk. Aš irgi noriu sakyti, vat kas yra tikroji padėtis. Aš negaliu sakyti šito. Aš turiu sakyti apie kitus dalykus, o ne tai, kas yra aktualu. Nes man užblokuos tą kanalą ir viskas, nu ir nėra jo. Tai vat ir Vilius taip pat. Pasižiūrėk, ką aš neka apie Australiją, tai yra koncentracijos stovykla. Tai jis, jeigu jis nori laiškas, kad nueitų ir kažkokia žinia būtų tėvam perduota, jis turi rašyti tai, ko nėra iš tikrųjų. Tu turi turėti daugiau informacijos ir platesnį, gilesnį kontekstą, kad iš jo įskaitytum eilučių. Ką jis nori pasakyti?
Kaip sako, tarp eilučių.
Tarp eilučių, taip, taip. Bet tada reikia jau turėti.
Kažkaip laikausi, tai būtų aišku, kad tai gerai. Nes viskas gerai.
Na, taip, teisingai.
Taip.
Na gerai, stėsiu. Vienas žodžiu buvo tokio sumanimo pakalbėti šiandieną, kadangi prašymo maldose nesimeldžiu, kurias viską suteikia iš tikrųjų.
Tarp kitko, kad neužmirščiau, mes meldžiamės tuo pačiu mokydami kitus. Negali būti tokios nuostatos. Nu, nesimeldžiu. Dėl kitų turi melstis, kad tu kitiem rodytum tą maldos kryptį, o ne tai, čia tas pas kaip į šventovę ateiti. Tai mes einam vardant kitų, kad aš kiti turėtų prisimėti.
Aš norėjau pasakyti tą mintį, kad nesimėdžiu, kadangi kurias mums viską suteikia. Svarbu, kiek mes atsiverėme, kiek...
Ne, tu nesupratai.
Kiek supratau.
Nesupratai.
Kiek supratau, kad mes turime mokyti savo maldomis prašymus.
Ne, ne ta, ne, ne ta. Ne. Kurie žino viską, aišku. Tai dėl to, kad jisai žino, mes tada turim... Kodėl mes čia ateinam? Ne, jis žino viską. Jis viską suteikia. Nereikia eiti, nereikia melstis. Jis suteikia, taip jis suteikia. Bet mes čia einam dėl to, kad vieną impulsą jaučiam, antrą vardant kitų kartų. Jeigu mes vat, vis laik būsim taip, mes patys neįgysim įgūdžio melstis. Ir tada mes negalėsim kitų, kaip dvasiniai mokytojai, pamokyti. Tai kaip reikia melstis? Jie sako, aš nežinau, kaip melstis. Neturės įgūdžio, tu tiesiog irgi pasimesi prieš tą žmogų. O kada bus įgūdis vis stipresnis, stipresnis, sakysi, duok ranką. Aš dabar garsiai pasimesiu, tu paklausyk ir pajausk. Ir toji malda jam turės poveikį. Jis pradės jausti vedami. Bet tu šitą išdrysi net ir paprašyti, duok ranką, vat paimt ranką. Kada bus tavyje didesnis pasitikėjimas? O jis ateina per maldą, kai tu ją ištari. Ne mintise, kai ta malda yra, bet va, su savo balsu, nes su tuo dvasiniu broliu arba sesė reikėsgi balsu bendrauti, o ne mintimis. Tai va čia yra kokybė kita, dėl ko mes meldžiamės. Čia tas pats dar, kaip tam sako, nu tai perskaito pastraipą, sako, nu tai kad čia viskas aišku, ką aš pasakysiu. Čia pasakyta viskas, taip, pasakyta, bet tau įgūdį formuoti, va tu pradėk analizuoti ir įsiskleisk. Tas pat ir su mokymais jūsų. Jūs įgūdį įgyjate šitoj dalyje. Be įgūdžio nebus jums pasitikėjimų.
Tada aš perėsiu prie to, pirmiausia, žmoga turi būti noras tam šviesos žodžiai, šviesos kelių. Šiandieną aš turėjau tokį pasiūlymą vykti į arklių prieglaudą, dukro šeimą. Kažkur tai traukau rajone, bet tai aš sakau, bet tu žinai, kad aš jums šventovės šeštadienis, o tu kiekvieną dieną eini šventovę. Tai yra kiekvieną šeštadienį, sakau, tai, kai bus Kaune ir Kaune važiuosiu. Tai va, aš norėjau pasakyti tai, kad kadangi jinai žino tą mano tvirtą siekį eiti šventovę, tai kažkokį ką, jinai pritarė žinoma tam su savo vyru. Kažkokį kartą, jeigu būtų noras, galėtų sakyti, mama, aš einu kokį kartą šventovę, pažiūrėti, kaip jūs meldžiatės, kaip jūs. Aš nežinau, gal jinai atsidaro tą Skype, ar gal jinai paklauso, žinau apie Orantijos knygą, bet tokio noro kol kas neparodo, bet vis tiek širdie tikiu, kad parodės, kadangi jinai mato mano ėjimą tą kryptimį. Ir kita vertus, mano biologinė sesuo dažnai sako, aš už tave, už tavo dukrą meldžiuosi ritualinį bažnyčią. Jis visą laiką pabrėžė. Aš taip pat meldžiuosi šventovė, už atkim. Sako, tai už, ko tu prašai maldoja man taip? Sveikatos, sveikatos. Sako, taigi sveikatos potencialas mumise yra. Priklauso nuo mūsų išmintingų arba neišmintingų sprendimų, daugumoje, iš esmės. Tai va, aš noriu pasakyti, kad išmintis, kurį mes gauname iš kurėjo, yra esmių esmė. Išmintis, ne prašymas, kurį mes prašome, išmintis, kurią mes pasiėmė iš kurėjo, nulėmė mūsų visą gyvenimo būdą, mūsų požiūrį į gyvenimo būdą. Dabar yra sudaryta, kai prasidėjo karantinas, tokia situacija, kad žmonės negalėtų pajudėti iš namų. Ir ta intencija, žmonės labai mažai juda, dauguma sėdi namuose. Už tikrųjų, tai žmogui reikia judėti, judėti, judėti. Žinodama, tai aš nelabai kur turiu judėti, bet aš perėnu vos ne visą Vilnių, kad pajudėti. Ta prasme, kad gerėtų mūsų kraujo apytaka ir kad ventiliuotųsi plaučiai. Nes kai aš turiu tą patirtį, kad aš daug paguliu, pasėdžiu, aš žinau, kad ten kažkas tai man susikrauna kaip gleivinė. Ten nevyksta, nes aš tą procesą, žmogų fiziologiją pati kažkada dėšiau mokyklą. Visą tą struktūrą. Žinau, kad tos alveolės, jos turi prisipildyti. Deguonės ir turi viskas būti judėjime, iškvėpti anglės dvideginį. O kaip žmogus, jeigu nesėdi, nejudėdamas, jis sėdi, viskas susistovi. Tai vat užtat ir pilnos ligoninės paskui, kad reikia tą plaučių ventiliaciją daryti. Tas buvo ir su mano mirusia sesė, mylimiausia, kurios man kiekvieną akimirką trūksta. Ir aš netgi forume tai rašiau. Kai prasidėjo tas gulėjimas, jinai, aišku, ne korona sirgo, bet jinai sirgo kita lyga. Kai prasidėjo tas nuolatinis gulėjimas, tai jai irgi dėdavo tą kvepavimo aparatą. Širdis nebeprūpindavo visą mūsų organizmą tarp kraujotaką deguonimi, tai jai reikėjo to papildomų deguonės. Taip va, esmė pasidėjo nuo tos koronos ir va tas reikalingas dabar dirbtinis kvepavimas ligoninėse, kur pilnos ligoninės, dėl nejudėjimo.
Taip. Ir kas yra liūdniau, kad žmonės, kuo ilgiau sėdi, nejuda, tuo mažiau nori pajudėti. Susiformuoja tam tikras tingumas. Nu ką aš dabar eisiu, čia oras, šlapia, dar gana, vėjas. Tai dar neturiu kuo apsirengti. Žodžiu, yra daugybė priežasčių, kurios tarsi pateisina tą nejudėjimą. Ir su kiekviena diena tas stiprėja, nenoras. Ir apsitraukia ir tie jauni. Bet jeigu jau nebėra tarpusavio to judėjimo, kai apriboja, jis nebegali daug kur patekti. Nu tai kur aš čia žinai eisiu? Nu, negaliu ten. Ir su draugais mažiau nebesuėina. Tai va čia yra ir pavojinga, kokie bus pasiekmė ateityje, net kartoms. Aš dabar pasižiūriu į tos vaikus, jų akis yra visiškai be džiaugsmo. Jo žiūri ir aš kai užeinu dar be šito, be tos kaukės, jie žiūri mane baimės akimis kitaip. Visi su tom kaukiam. O jis įpras prie tos kaukės, nemato veido pusės. Dar jeigu jūs pažiūrėsit, kaip šitie prieš kameras demonstruoja, tai kaukės turi būti kiekių užtraukti, ar žinai? Nu, visiškai nesąmonė. Tai va, prie tokio kartą, kiekvieni metai, kaip prie odos prieaugins šitą vaizdą vaikam, ypač mažiukam, kurie nemato platesnio vaizdo ir nemasto abstrakčiai. Ir jam nebus taip įmanoma nusiplauti va, tą teršalą, kai nusimės kaukę žmonės. Ateis laikas, jie nusimės, nes tai yra kvailystė, kas dabar padaryti su tom kaukėm. Čia tik tokios panelės ir gali, kaip Šimonytė, Šimon, Urmonaitė, Urmon, Čmilytė, Čmil. Vat jos tik tai gali tokius dalykus sugalvoti, nes ne apie mediciną jos išmano, ne apie politiką, ne apie ekonomiką, ne apie fiziologiją, ne apie kūrėją galę, kuris sumanė laisvą kvepavimą, be jokų užblokavimų, laisvą.
Gal iš mūsų ulonų čia atėjo, kad čia užsimaskuoti pasaulyje. Tai kepurė užsidėti, tau užsidėti viskas mūsų ulonė.
Taigi ne dėl to ar sugalvotas kaukės, čia jis yra mūsų paklusnumui. A ne dėl apsaugos, jie viską žino, ką jie daro.
Aš tai manau, kad čia mūsų ulonų atėjo ta vada.
Čia tiesiog jie pajuto tą, kuo galima žmogų įgazdinti iš karto. Ir kuo kaip figos lapeliu prisidengti, tai yra jūsų sveikata. O tada štai kaukė ir būtina. Ir paskiau šalia pasako, bet jie neapsaugo, reiškia, tai nėra jokio reikalo nešiuoti. Bet priedangai, sako, mes rūpinamės, va dabar barsto ir laisto ir gatves su tuos tais nuodais. Sako, mes rūpinamės jūsų sveikatą. Kas dar turit savo mokymą, prašau?
Nu, aš noriu tas, ką išgirdau, ką pastebėjau savo tokį mintis pareiškti. per radiją vieną kartą būna, taip kartais, kad te žinos, kažkur tai reikia išeiti, tai oro paklausyti, paskui dar virtuvėje tvarkiausi, taip ir toliau neišjungta radiją. Nu ir po, būna tos laidos, kad ta vedančioji pasikviečia kažkokį tai, ar žurnalistą, kažkokį tai kitą laidos vedėją. Ir vieną rašytoją pasikvietė, atrodo, Darius Dargis, kuris sako, jau 9 knygą rašau apie nusikalstamas tas grupuotis. Nu ir jis ten pasakoja, kaip kas viena taip, ir paskui ta vedančioji klausė. Tai kodėl taip jie tą vat, savo gyvenimo būdas toks yra? Nu ką jie pajauti, kad yra tai lengviausia pasiekti ir noras gerai gyventi ir turėti pinigų. Ir pagalvoju jie, pamatai, kaip jie supranta tą, kad čia yra ta priežastis. O čia iš viso ir iš viso, kur be būtų, tiek televizijoje, tiek ir radijoje. Jie nesupranta, kas yra ta priežastis. Jie visą laiką kovoja tik tai ir dabar. Tai čia yra pasiekmė, kad tas noras gyventi ir turėti pinigų gerai. Jie galvoja, taigi jie nesupranta, net nežino, kas yra ta meilė. Kai nėra meilės, nėra to nuoširdumo ir nematai, kad tu gali, turi suvokti, kad tu turi daryti gerus darbus. Tai yra tik iš meilės tie darbai. Tada yra eina, kad jie visi kovoja su pasiekme, kaip ir dabar. Ir dabar valdžia, kaip ir sako, tai mano noras. Jie labai vat, neišmano, kaip jis sako, kad tas ne apie žmogaus sveikatą nieko, bet jie labai gerai išmano, kaip daugiau pinigų, kada valdo. Va šitą tik tai tiek išmano. Tai va tas ir mes, aš ir kaip bebūtų, ką ir sutinku savo kelyje. Bet tik tai džiaugiuosi, kad aš esu šitame kelyje ir kad aš turiu tą suvokimą ir daryti tuos gerus darbus, nes tik einant šito šviesos keliu ir va, keičiasi mūsų mąstymas ir visu, kokius tu jau veiksmus kaip anksčiau darėjai ir kaip ir dabar. Tai tik tai va tas ir tą ir siekiu ir visiems linkiu, kad tik tai gilintum tą atsivėrimą, nes tik tai su kūrėju galima keistis ir būti pavyzdžių kitiems. Taip.
Taip, bet įsivaizduokit, jeigu tas rašytojas sako, aš 9 knygą apie nusikaltėlius rašau, tai ką jisai daro? Jis to pačiu stiprina tų nusikaltėlių terpę. Kiti skaitys jo knygas, žemi virpesiai tik tai stiprės. Ir kas iš to, kad jie pažins nusikaltelių gyvenimą, o savo gyvenimo tai taip ir nesupras. Reiškia, tas rašytojas, kuris turi nešti iš aukščiau šviesą, nes jisgi yra, na jau, kuriantis, jis pats yra to nusikaltelio, apie kuriuos rašo lygio. Jis nėra aukščiau juos. Tai štai yra tragedija. Kas šiandien galėtų pasakyti, koks yra Lietuvoje autoritetas? Kokie buvo, sakykim, nu, Avyžius, ten Bubnys, Beliauskas, Mėželaitis, Marcinkevičius, Baltušis. Tai čia jau anksčiau, bet kol jie buvo gyvi, visi, Marcelijus Martinaitis, visi tie autoriai, jie turėjo savo tam tikrą žodį, jie galėjo pasakyti, kas šiandien yra nors vienas.
Erlickas.
Nu tai va. Tai kok? Nu tai jis nėra autoritetas, jis pajacas yra. Jis pasijuokia iš to, kas yra. Žiūrėk, kaip reikia žvelgti giliau. Aš pasižiūriu prieš keletą metų YouTube, pamačiau iš pradžių, net nežinau, ką reiškia, uralskie pilmeniai. Aš maniau, kad čia žinai patiekalas kažkoks yra. Bet taip vadinasi, nu tokia, kaip įsivaizduotum, agit brigada, kur ten pajokia visokias įdas. Ir šiandien aš žiūriu vieną tokį jų humoristinį tokį veikalą. Apie skiepus. Matryšim su šita pseudo pandemija. Ir ten daktaras sako, nu va dabar mes čia tyrim, jis rašo, o ten jau pacientas jau jį du kart paskiepijo. Sako, nu kokios pasiekmės? Sako, jokių pasiekmių. Ir jis sako, jokių pasiekmių nėra, užrašome, o jau tas pradeda jaus traukulius. Jau jisai reiškia, va taip, galva taip kraipo, paskui jau ir petį kraipo. Sako, tai nėra, o daktaras rašo, reiškia, ir garsiai sako, tai be jokių pasiekmių nieko, a jis kasosi, vėl pradeda visur, tai paskiau, žinai, ten ranką iškelėjau, orientacija prarasta, nukrenta ant grindų, vartosi ant grindų. Ir jis tas rašo, daktaras, nu tai be jokių pasiekmių, be nieko, taip, žinai, viskas yra. Paskui žiūri ant šito, ant grindų jis guli. Aha, taip, užrašo. Pasiekmių nėra. Rodo salė. Kvatoja salė. Kvatoja. Iš ko? Iš savęs. Taigi jie, va tie, vartosi scenoj, bet iš tikrųjų tie, kurie sėdė publikoj ir kvatoja, jie yra tie, kurie vartosi jau iš tikrųjų, bet jie šito nesuvokė. Net nesuvokė tai, kad jie yra bandomosios žiūrkės. Tai va, vietoj to, kad jie pasakytų, mylėjai, bet matai, čia teoriškai gali tą pasakyti, kas juos organizuos. Lietuvoje, nu, kadangi žydiški charakterio brožai, susipyko ne tie, kurie dėl referendumo parašų renka tos 100 000, kad būtų ne 300 000 organizuoja referendumą, kad būtų surinkta tiek. Konstitucijai turi būti pakeistas straipsnis. Tai dabar reikia vėl surinkti tos parašus, kad nu, galėtų pateikti tokį prašymą organizuoti tokį referendumą. Tai ta, sakykime, grupelė susipyko tarpusavį. Nu, įsivaizduoju. Tai va, nėra dvasinio viduje stuburo, pagrindų, bus aklavėti. Taip, bus aklavėti. Bet kokia idėja bus. Aš jums sakiau, kad Tomkus, Butkevičius ir Jozaitis sukūrė savo judėjimą. Ten ruoš, reiškia, Butkevičius pateikė tą visą schemą, ruoš būsimusis politikus, mokės ir taip toliau. Susipyko, trise, susipyko. Tomkus spiovė ir sako, eikit.
Bet jis, tai Butkevičius yra Maidano organizatorius, jis negali tokių dalykų daryti.
Nu, negali, bet aš kalbu apie tai, kad trys asmenys ir susipyksta. Idėja neapvienyje, atrodo, aš paviršiau suvienyje, bet vėliau kiekvienas nori turėti savo įtaką. Ir va, nebeišeina. O būtų dvasinis pamatas. Būtų visiškai kitai. Taip, einam, kaip sakė Adolfina, prie ko eina?
Arbatos.
Bet tu ne taip sakėjai.
Išminties pasisemti.
Ne.
Kažkur tu čia arbatą gerdama išminties semsis.
Ne, tu pasakė žodį. Prie lovio.
Prie lovio. Sakiau prie lovio.
Taip.
Einu prie lovio.
Ne, mes einam prie arbatos, bet aš sakau, va tą intenciją.
Mes išfiksavo.
Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiekti. Jis skirtas fiziniai lasteliai. Te prisipildo jį tavosios gyvybinės energijos, nes šitas kūnas yra tavo materiali šventovė. Jame tu patalpinai amžinoje kiekvieno iš mūsų asmenybės dvasė. Pati asmenybė yra dvasė. Meldžiu, kad šitas kūnas kiekvienai asmenybėj būtų sveikas, stiprus, kaip priemonė, panaudojamas gėrio darbams, kai pati dvasinė asmenybė atsivėrusi tau, trokšta būti draugė su tavimi bendra kūrėja. Ir turi šitą priemonę laikiną, tavo taip pat suteiktą šitam pasauliui, pradiniam pasauliui, kaip bendravimo tarpusavyje ir gėrio darbų atlikimo priemonė. Meldžiu, mes turėtume suderintą pagal tavoje valią fizinį organizmą ir kad atsivertų mūsų dvasinė asmenybė dar gilesnė gelmė tau, su stipresnė pasitikėjimu, atsiduotų tavo vedimu iš vidaus, žengdama pirmyn. Visų gerovė. Manoji valia sulieta su tavaja. Amen.